Laba diena, esu Mindaugas Paknys, humanitarinių mokslų daktaras, meno istorikas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyriausias mokslo darbuotojas. Šiandien norėčiau papasakoti jums apie vieną Vilniaus paveikslą, turiu galvoj, Antakalnyje, Švento Petro Povilo bažnyčioje, kabantį malonėmis garsų švenčiausios mergelės maloningosios paveikslą. Tik pradėsiu nuo truputį ankstesnių dalykų. Įvedus krikščionybę Lietuvoje gana greitai išpopuliarėjo Dievo motinos gerbimas. Todėl nieko nuostabaus, kad tarp seniausių iki šiol išlikusių paveikslų yra didelė dalis būtent švenčiausios mergelės Marijos. Nepaisant to, kad jų istorijos ne visada vienodai žinomos, tačiau visuomet skirtingos ir unikalios. Taigi šiandien norėčiau papasakoti apie Vilnių, Antakalnį, Švento Petro ir Povilo bažnyčioje esančio švenčiausios mergelės Marijos paveikslo istoriją. Šiandien paveikslas kabo transepte, bažnyčios navos išplatėjime po kupolu kairėje pusėje. Paveikslui įrengtas masyvus lipdytinis altorius, tačiau ir visa aplinka, ypač paskliautė, skirta papasakoti šio paveikslo istoriją. Įdomu tai, kad barokinė ir šiandien visus savo virtuozinę baltą lipdybą stebinanti bažnyčia, pradėta statyti daugiau nei prieš 350 metų, tačiau ji savo amžiumi istoriškai yra jaunesnė, naujesnė už joje kabantį ir šiandien aptariamą švenčiausios mergelės Marijos paveikslą. Todėl ir pasakojimą apie paveikslo istoriją reiktų pradėti ne nuo bažnyčios statybų, o šiek tiek anksčiau. 17 amžiaus pirmoje pusėje Lietuvos didžioji kunigaikštystė aktyvia veikla įvairiose srityse pasižymėjo vyskupas Jurgis Tiškevičius. Visų pirma, jis išsiskyrė kaip bažnyčių rėmėjas, geradaris, fundatorius. Pats skyręs ne vieną fundaciją arba savo lėšomis remontavęs ar perstatęs bažnyčias. Per 16 vyskupavimo Žemaitijoje metų 1633-1649 jis suskirstė vyskupiją į dekanatus, nuolat šaukė sinodus, keletą kartų atliko vyskupijos bažnyčių vizitacijas. Apibūdinant Jurgio Tiškevičiaus veiklą, kaip taisyklė, vienas svarbiausių jo darbų prisimenamas Domininkonų vienuolyno Žemaičių kalvarijoje įsteigimas ir vieno pirmųjų Lietuvoje kryžiaus kelio įrengimas. Jo tradicija nepertraukiamai gyvoja iki šiol. Tačiau iš tikrųjų vyskupas buvo dosnus bei rūpestingas ir kitiems vienuolynams ir vienuolijoms. Kaip vienas iš tokių Tiškevičiaus darbų, būtent buvo švenčiausios mergelės Marijos paveikslo 1653 metais dovanojimas Vilniaus Antakalnyje įsikūrusiems Laterano kanauninkų vienuoliams. Švento Petro bažnytėlė Antakalnyje minima dar 15 amžiaus pabaigoje. Tai buvo ankstyviausia bažnyčia Vilniaus priemiestyje. Iki tol bažnyčios buvo statomos tik miesto centre, dabartinėme senamiestyje. 17 amžiaus pirmoje pusėje prie šios bažnyčios įsikūrė Laterano kanauninkų vienuoliai. Buvo pastatytas nedidelis medinis vienuolynas. Todėl gana netikėtai galėjo atrodyti vyskupo Jurgio Tiškevičiaus paskirta prabangi dovana nedideliam vienuolynui ir mediniai Vilniaus priemiesčio bažnyčiai. Tačiau, pasiaiškinus aplinkybės, galbūt ir nėra taip keista. Nuo 1649 metų, tapęs Vilniaus vyskupu, Jurgis Tiškevičius stengiasi užsitarnauti autoritetą ir plėtė veiklą jau nebe Žemaičių vyskupijoje, tačiau didelėje Vilniaus vyskupijoje. Nuo senesnių laikų įsijo geri santykiai su tuometiniu Antakalnio bažnyčios klebonu kunigu Kazimieru Kaunackiu. Tuo tarpu paskutiniu metu plėtėsi ir pačios Antakalnio parapijos veikla 17 amžiaus pirmoje pusėje. Buvo steigiamos brolijos, galų gale sulaukta bažnyčios konsekracijos, prie parapinės bažnyčios įsikūrė vienuoliai. Jurgis Tiškevičius šiuo atveju ne tik surengė dosnų dovanojimą, tačiau ir suorganizavo dideles iškilmes. Paveikslas 1653 m. balandžio 14 dieną buvo atneštas su didelė procesija, dalyvaujant ne tik parapiečiams, tačiau visai grupiai kviestinių garbingų svečių. Dovanojimo aktas buvo įamžintas išleidžiant nedidelę spausdintą knygelę. Retas pamaldus darbas 17 amžiui galėjo susilaukti iš ties tokio dėmesio. Reikia pripažinti, 17 amžiaus pirmoji pusė Lietuvos didžioji kunigaikštystėje tuo metu dėmesys Dievo motinos paveikslams buvo itin didelis. Nuo 17 amžiaus pradžios piligriminės kelionės iš Vilniaus buvo organizuojamos į Trakus, taip pat garsus paveikslai švenčiausios mergelės Marijos buvo Šiluvoje, Alvite, Tveruose, o Vilniuje net keli. Visi jie buvo visuotinai pripažįstami kaip teikiantys malonės arba tarp žmonių vadinami stebuklingais. Tačiau ir šiaip reta bažnyčia 17 amžiaus viduryje, net ir Lietuvos provincijoje, neturėjo paveikslo, neapkabinėto malonės liudijančias votais. Malonėmis garsių paveikslų atsiradimo arba patekimo į bažnyčias priežastis būdavo labai įvairios. Kartais jie pagarsėdavo malonėmis privačiose koplyčiose ir tada būdavo perkeliami į bažnyčias. Kartais stebuklingai randami miškuose ar pievose, uždaryti ir užkasti, kartais bažnyčiai dovanoti pamaldžių geradarių, jie po kurio laiko imdavo garsėti malonėmis. Kai kurie paveikslai pateko į Lietuvą iš svetimų kraštų, karo žygių metu tarsi išlaisvinant juos iš kitatikio aplinkos ir parvežant į katalikišką kraštą. Tokių pavyzdžių 17 amžiaus pirmoje pusėje buvo ne vienas. Nors Antakalnio švenčiausios mergelės Marijos paveikslas, kuomet jis buvo dovanojamas, nebuvo įvardymas kaip stebuklingas ar malonėmis garsus, tačiau jau tada, tai yra 17 amžiaus viduryje, buvo nurodoma, kad tai labai garbingo ir garsaus Faencijoje esančio Dievo motinos atvaizdo kopija. Tiesą sakant, nors ir nebuvo skelbiama, bet jau dovanojimo metu buvo akivaizdu, kad paveikslui tarsi neišvengiamai buvo lemta tapti malonės teikiančiu. Nors nežinome pirmųjų stebuklų, tačiau statant naująją, dabartinę, mūrinę, puošnėje Švento Petro ir Povilo bažnyčią, paveikslui jau buvo numatyta itin garbinga ir jos ypatinga statusą nusakanti vieta bei puošyba. Ir prie to dar grįšime kiek vėliau. Iš kur vyskupas Jurgis Tiškevičius įsigijo paveikslą, tiksliai nėra žinoma iki šiol. Apie tai neužsimenama nei minėtama dovanojimo aprašančiame leidinyje 1653 metais, nei kitose vienalaikiuose istoriniuose šaltiniuose. Tik užsimenama, kad ši nuostabios vertės dovana atgabenta buvo iš paties vyskupo rūmų. Tačiau, kai paveikslas pateko pas vyskupą, nebuvo užsimenama. Didelė dalimi dar dėl to, vėliau 18 ir 19 amžiuose šio švenčiausio mergelės Marijos paveikslo atsiradimo aplinkybės apgaubė įvairios, neretai viena kitai prieštaraujančios legendos. Po to, kai Europoje 16 amžiaus pabaigoje buvo pradėta plačiai kopijuoti stebuklais garsius paveikslus, daug jų kopijų paplito po Europą. Na ir ne tik po Europą. Iki tol kopijuoti itin gerbiamus paveikslus nebuvo įprasta ir net laikoma prastu ženklu. Tuo tarpu 17 amžiaus pirmoje pusėje užsakyti kokio nors garbingo paveikslo kopiją buvo ne tik normali praktika, bet ir santykinai nebrangu. Taip buvo tarsi perimama stebuklais garsaus paveikslo aura, kitaip tariant, jau patikrinta jo stebuklingumo ir maloningumo praktika. Taip pat užsakyti dailininkui kopiją, o ne originalo paveikslą, buvo gerokai pigiau. Neretai tokie paveikslai buvo siunčiami kaip dovanos. Kokiu keliu Antakalnio paveikslas pateko pas vyskupą Jurgį Tiškevičių, nėra žinoma. Tačiau šiandien jau galima tiksliai pasakyti, kad panaši metu į Lenkiją ir Lietuvą buvo atsiųstos bent trys iš pažiūros identiškos faencos švenčiausios mergelės Marijos atvaizdo kopijos. Vienas jų pateko į Varšuvos jėzuitų bažnyčią, kita Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didikas Kazimieras Leonas Sapiega dovanojo savo funduotam Berezovskio kartūzų vienuolynui, o štai trečias Jurgio Tiškevičiaus dėka atsidūrė Vilniuje. Visi jie, beje, netrukus ėmė garsėti kaip malonės teikintis. Nors legendos pateikė įvairias versijas, tačiau naujausi istoriniai tyrinėjimai liudija, kad iš Italijos galėjo atkeliauti tik viena kopija, o kitos dvi, o gal ir daugiau, jau buvo atliktos čia, vietoje, Kietina Varšuvoje. Galbūt tai paaiškintų, kodėl dovanotojas vyskupas Jurgis Tiškevičius nė žodžiu neužsiminė apie jo kilmę, nors kelis kartus paminėjo, kad tai garsaus faenco atvaizdo kopija. Taigi, dabar būtų pats laikas grįžti mažumėlę anksčiau ir pasiaiškinti, kas buvo tas faencos Dievo motinos atvaizdas, kurio kopijos 17 amžiui paplito abiejų tautų respublikoje. Paveikslo originalas 15 amžiaus pradžioje buvo sukurtas faencoje. Šiandien tai visai nedidelis vidurio Italijos miestas, o kadaise jis klestėjo ir pagarsėjo keramikiniais glazūra dengtais dirbiniais, vadinamų fajanso dirbiniais. Keramikos pavadinimas fajansas kilo būtent nuo šio fajansos miestelio. Švenčiausios mergelės Marijos atvaizdas čia buvo sukurtas kaip padėka už pagalbą ir užtarimą miestelėje maro metu. 1412 metais, siaučiant marui šiame mieste ir jo apylinkėse, karštai besimeldžiančiai poniai Joanai pasirodė auksinės spalvos suknelė ir mėlyno apsiaustų Dievo motina, rankose laikydama sulaužytas strėles. Vizijos metu švenčiausia mergelė Marija paragino miestiečius laikytis pasninko, o vyskupui 3 dienas rengti iškilmingas procesijas. Tada ir ji pažadėjo sušvelninti savo sūnaus rūstybę taip, kaip štai sulaužiusi parodė šias strėles. Būtent šios sulaužytos strėlės rankose yra būdingas faencos atvaizdo ir jo kopijų atributas, lengvai leidžiantis atpažinti paveikslo ikonografinį tipą. Miestelio gyventojai ir vyskupas patikėjo ir atliko viską, ko Dievo motina prašė. Maro epidemija netikėtai liovėsi, o tai buvo nebejotinas stebuklingumo ženklas. Dėkingi miestiečiai užsakė nutapyti būtent tokį švenčiausios mergelės Marijos atvaizdą, koks jis buvo matomas regėjime. Prie šio atvaizdo įrengė altorių San Domeniko bažnyčioje ir jį konsekravo 1420 m. gegužės 12 dieną. Įdomu tai, kad Dievo motinos atvaizdas buvo įamžintas ne paveiksle, kaip mes įpratę, bet freskoje. Tai yra tapyba ant bažnyčios sienos. Šiandien paplitusios faencos švenčiausios mergelės Marijos atvaizdo kopijos žinomos paveikslo forma, o iš tiesų tai yra freskos kopijos. Dar 1631 metais faencos paveikslas buvo vainikuotas, todėl ir jo vėlesnėse kopijose švenčiausia mergelė Marija visuomet vaizduojama su karūna. Švenčiausios mergelės Marijos faencoje šventė visuomet švenčiama antrą gegužės sekmadienį. Nors dovanojant paveikslą nebuvo jis skelbiamas stebuklingu, tačiau išleidus knygelę 1653 metų pabaigoje jau užsimenama, kad nors Lenkijoje 1653 viduryje paplito stiprus maras, tačiau Lietuvoje ir Vilniuje jis neišplito. O tai galėtų būti ir šio paveikslo dėka. Taigi, jau pačioje pradžioje paveikslas buvo siejamas su maru, su epidemijomis, kaip pagalba jų metu. Gali būti, kad rinkdamasis Antakalnio bažnyčią, kaip vietą, kur norėjo matyti šį paveikslą, vyskupas Jurgis Tiškevičius tikėjosi šią Vilniaus priemiesčio šventovę paversti savotišką užkardą prieš epidemijas. Tačiau Tiškevičių galėjo įkvėpti ir didvyriška pamaldaus 17 amžiaus pradžioje Antakalnio klebono Petro Korkono mirtis. Jis mirė 17 amžiaus pirmoje pusėje Antakalnyje 1624 metais, teikdamas dvasinius patarnavimus apsikrėtusiems nuo maro epidemijos. Nuo jų užsikrėtė ir pasimirė. Neatsitiktinai pirmieji užrašyti stebuklai įvykę švenčiausios mergelės Marijos paveikslo dėka siejasi su maru ir ligomis. Tai buvo stebuklingas Vilniaus burmistro pagijimas, o labiausiai išgarsino pagalba nuo maro 1710 metais. Šį įvykį mena dar ir šiandien Švento Petro ir Pauliaus bažnyčioje saugomas paveikslas, vaizduojantis, kaip švenčiausia mergelė Marija padeda įveikti ir globoja nuo maro gyventojus. 18 amžiaus pradžioje, 1709 metais, Vilniaus vyskupas Kazimieras Konstantinas Brzostovskis prie altoriaus ir paveikslo įvedė 40 valandų pamaldas kiekvienų metų antrąjį gegužės sekmadienį. Būtent tada buvo minima pagrindinė šventė ir prie faencos malonėmis garsėjančio švenčiausios mergelės maloningosios atvaizdo Italijoje. 18 amžius buvo tikras paveikslo klestėjimo laikas, savotiškas gerbimo aukso amžius. Visgi nuo 18 amžiaus pabaigos epidemijos ir marai nebekankino vilniečių. 19 amžiui paveikslo gerbimas silpnėjo. Jis buvo kiek pertapytas, atnaujintas, tačiau palaipsniui žmonėms apie jo stebuklingą galią liudijo tik prie paveikslo kabantis seni votai. Labai dažnai stebuklingų paveikslų kopijos susiliedavo su naujomis savo vietomis, o bėgant laikui buvo pamirštamos ne tik jų, tačiau ir originalių, juos išgarsinusių atvaizdų istorijos. Su Antakalnio bažnyčioje esančiu švenčiausios mergelės Marijos paveikslu yra kiek kitaip. Dabar pats laikas būtų grįžti prie dabartinės Švento Petro ir Povilo bažnyčios. Švenčiausios mergelės Marijos maloningosios altoriaus, kuriame įrengtas paveikslas altorius, sukurtas tik 18 amžiaus pirmaisiais metais. Tai yra kiek vėliau nei pastatyta ir buvo dekoruota pati bažnyčia. Iki tol paveikslas kabojo čia buvusiame mediniame altoriuje. Tačiau transepto skliauto paskliautės ir sienų lipdyba viršuje čia buvo sukurta anksčiau, 1683 metais čia dirbusių puikių italų skulptorių Giovanni Pietro Perti ir Giovanni Maria Galli. Nepaisant to, altoriaus skliauto ir sienų puošyba atrodo kaip darni kompozicija, deranti tarpusavyje ir perteikianti bažnyčios lankytojui vientisą pasakojimą. Altoriaus centre dabar įstatytas malonėmis garsus paveikslas. 17 amžiaus viduryje tapytas paveikslas šiltų spalvų, jame dominuoja oranžinė, raudona ir mėlyna spalvos. Švenčiausia mergelė Marija vaizduojama stovinti ant debesų, kurie supa kone visą figūrą ir beveik suformuoja ovalo formą. Marijos veidas ramus, gal net kiek griežtokas, juk ji čia padeda sušvelninti už žmonių nuodėmes užsitrauktą Dievo rūstybę. Ją simbolizuoja rankose laikomos sulaužytos strėlės. Net ir karūna viršuje laikantis angeliukai, barokinėje dailėje dažnai išdykaujantys judrus, čia atrodo jie ramus ir perteikia santūrę bei iškilmingą nuotaiką. Virš paveikslo išlipdyta švenčiausios trejybės scena, kuri liudija visų pirma Dievo tėvo rūstybę. Dievas tėvas čia pavaizduotas toks įpykęs, jog net barokiniai išdykėliai angeliukai šį kartą neslėpė baimės. Taip derinamasi prie pagrindinio paveikslo siužeto, kadangi būtent Dievo rūstybė turėjo sušvelninti švenčiausią mergelę Mariją Maloningui, kadaise pasirodžiusi miestietei Faencoje. Altoriaus viršų vainikuoja barokinės lipdytinės draperijos ir didžiulė išlipdyta karūna. Altoriaus kraštuose išlipdytos dvi masyvios kolonos su atlantų figūromis. Virš kolonų įtaisyti du angelai, laikantys saulės ir mėnulio simbolius. Saulės ir mėnulio simboliai gali reikšti ir viso pasaulio pagarbą Dievo motinai. Švenčiausia mergelė Marija valdo dangaus ir žemės kūnus, o taip pat per dieną ir naktį nusidėjėliams rodo kelią pas Kristų. Būtent švenčiausios mergelės Marijos ir Jėzaus Kristaus tandemas, kabutėse, iš tikrųjų labai svarbus tiek paveikslo, tiek ir viso šio altoriaus ikonografijai. Švenčiausia mergelė Marija pasirodo būtent kaip pasaulio atpirkėjo ir Dievo motina. Nuo Dievo rūstybės užtarinti paprastus žmonės. Dievo rūstybė simbolizuoja arba Kristus, arba švenčiausia trejybė, kurie laido strėlės nuo altoriaus viršaus į žemę. Virš altoriaus įrengtas erdvus langas bažnyčioje, kurio kairėje ir dešinėje pusėse paskliautėse išlipdytos istorinės scenos. Būtent ši 1683 metais italų meistrų sukurta lipdyba primena ir paveikslo kilmę ir jo istoriją. Jei daugybė paveikslų bėgant laikui buvo primiršti, o jų kilmė apipinta legendomis, statant dabartinę antakalnio Švento Petro ir Povilo bažnyčią, buvo pasirūpinta, kad bažnyčioje būtų primenama ir garbingo paveikslo istorija. Tiesą sakant, tai pakankamai retas reiškinys Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje. Ir dar kartą įrodo šios puošnios ir ikonografija itin gausiai puoštos bažnyčios unikalumą. Kairioje altoriaus pusėje viršuje vaizduojama scena primena vyskupo Jurgio Tiškevičiaus dovanoto paveikslo pernešimą iš Švento Petro ir Povilo bažnyčią 1653 metais. Istorinius įvykius vaizduojančioje iš stiuko lipdytoje scenoje pirmame plane pavaizduotas nešamas paveikslas, o paskui jį sekantis vyskupas. Galima nebejoti, kad čia norėta įamžinti ir pagerbti patį paveikslo dovanotoją vyskupą Jurgį Tiškevičių. Priešais paveikslą vingiuoja žvakėmis nešinų klirikų eilė, kurie pačiame viršuje pasiekia stilizuotą dvibokštą bažnyčią. Tiesa, bažnyčia primena jau vėliau, 17 amžiaus pabaigoje stovinčią mūrinę, o ne 17 amžiaus pradžioje statytą medinę, į kurią buvo atneštas kadaise paveikslas, bet čia panašumai tai yra simboliniai. Ši lipdyba, nors sukurta pakankamai aukštai ir matoma, na, santykinai iš toli, tačiau pakankamai kruopšti ir aukšto lygio. Klierikų veidai išlipdyti skirtingi, susikaupę, tačiau pakankamai nuotaikingi, nusiteikę šventiškai. Tuo tarpu paskui paveikslą einantis vyskupas, nors pavaizduotas tik tai iš šono, tačiau turi nebejotinų portretinių panašumų su vyskupu Jurgiu Tiškevičiu. Tai irgi rodo, kad dailininkai italai stengiasi perteikti istorinės žinias ir darbą atliko kruopščiai bei atsakingai. Kitoje dešinėje altoriaus pusėje vaizduojami 15 amžiui vykę ir paveikslo originalo nutapimą nulėmė įvykiai Italijoje. Lėmė būtent paveikslo originalo atsiradimą. Čia išlipdyta Faencijos tikinčiųjų ir dvasinių hierarchų malda. Kompozicijos centre išsiskiria aukštai į viršų rankas iškėlusi vyskupo figūra, o prabangiais drabužiais vilkinti kilminga ponia kairėje pusėje, tikriausiai ta pati ponia Joana, turėjusi regėjimą, kuriame ją kreipėsi Dievo motina ir pažadėjo užtarimą. Trelė, pervertai išlipdyta figūra prie vyskupo kojų, simbolizuoja nuo maro nukentėjusius ir jau mirusius tikinčiuosius. O Dievo rūstybė šioje kompozicijoje simbolizuoja aukštai ant debesų įsitaisęs Kristus. Jis vaizduojamas populiaria Salvator Mundi būdinga ikonografija, sėdintis, dešiniai rankoje laikantis žemės rutulį su kryžiumi. Tačiau vietoj palaiminimo kairiai ranka jis čia pasiruošęs pažerti Dievo bausmes, simbolizuojančias strėlės. Išsigandę, panašiai kaip ir altoriaus viršuje, čia vaizduojami ir prie Kristaus besiglaužiantis angeliukai. Taigi, abidvi paskliautai išlipdytos scenos liudija istorinius įvykius. Viena pasakoja apie originalo atsiradimo aplinkybės tolimojoje Italijoje, o kita apie kopijos atsiradimą Antakalnio bažnyčioje. Antakalnio švenčiausios mergelės Marijos maloningosios paveikslas ir jo istorija tikrai dar bus tyrinėjami ateityje. Tačiau jau šiandien galima prisiminti šio atvaizdo stebuklingą atsiradimo pradžią 15 amžiaus tolimojoje Italijoje, pasidžiaugti vyskupo Jurgio Tiškevičiaus dovanojimu 1653 metais, nusistebėti ypatingai įrengto paveikslo atminimu dabartinėje Švento Petro ir Povilo bažnyčioje. O taip pat verta prisiminti ir ypatingą paveikslo galią, kurioje užtarimo ir paguodos ilgus metus ieškojo ir surasdavo Vilniaus gyventojai.
Laidoje kalbėjo humanitarinių mokslų daktaras, meno istorikas, Lietuvos kultūros tyrimo instituto vyriausiasis mokslų darbuotojas Mindaugas Paknys.